Arrancamos a fase de execución dos orzamentos participativos, unha vez foron seleccionados polos veciños e aprobados por la Concellería que eu dirixo. Hoxe mesmo publicamos na web do Concello a relación das 59 actuacións que sacaremos adiante. E mañá, o equipo de goberno e os xefes de servicio manteremos unha reunión de traballo para poñer en marcha e licitar canto antes as distintas iniciativas previstas, que contan en conxunto cun orzamento de 500.000 euros.